Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітання усім слухачам радіо НВ. Справді триває спецефір. І знову о 18-й годині з вами вітаюся я, Євгенія Гончарук, а не Дмитро Тузов. Але, зізнаюсь, він обіцяв, що вже завтра у традиційний час повернеться до спілкування з вами. А протягом 2 годин сьогодні маємо для вас важливі теми. Будемо говорити і на релігійну тему. І чому низка ЗМІ напередодні написали короткі повідомлення про те, що Українська Православна Церква оголосила про свою незалежність від Москви, від Російської Православної Церкви. Поговоримо про те, що відбувається на парламентській асамблеї НАТО, яка вже працює у Вільнюсі. Чому туди так і не зміг доїхати Петро Порошенко, народний депутат України. І про те, в принципі, чого чекати від цієї сесії. Чи буде там обговорено нову концепцію, нову стратегію НАТО. І чи буде мова йти про посилення допомоги для України, яка зараз обороняється від збройної агресії Російської Федерації. Також поговоримо сьогодні про те, що відбувається в такому місті, як Лисичанськ. Туди доїхав журналіст Олексій Братущак. Також, я сподіваюся, ми встигнемо поговорити про нову інфекцію, яка шириться європейськими країнами. Мені здається, це важливо, і ми, сподіваюся, встигнемо почути фахову думку від імунолога та інфекціоніста. Про все це протягом наступних 2 годин. А зараз почнемо, як я вже і обіцяла, з теми, яка збурила не тільки тих, хто цікавиться темою релігії, а й загалом. На жаль, як би не говорили про якісь відокремленість церкви та влади і релігії, це на практиці не так. Я сподіваюся, з нами вже за мить буде Людмила Філіпович, релігієзнавиця, підказують, що є. Пані Людмила, вам вітання.
Добрий день.
Напередодні відбувся помісний собор Української Православної Церкви. На цьому соборі священнослужителі засудили війну в Україні, закликали Україну і Росію до мирних переговорів, а також висловили незгоду з позицією патріарха Російської Православної Церкви Кирила щодо війни в Україні. І перше моє запитання – чому ЗМІ почали писати про оголошення незалежності УПЦ від Російської Церкви, від російського лона? Наскільки це відповідає дійсності?
Не відповідає. А чому ЗМІ почали писати? Ну, напевно, тому що не володіють професійними знаннями і не вчитуються в ті документи, які виходять із-під пера цієї церкви. Та, власне, тих документів і ми, експерти, не бачили. Тобто до тих пір, поки не буде точно видруковано, що було говорено, які зміни конкретно. Я хочу бачити статут цієї церкви, як саме там прибрані ті пункти, які раніше прив'язували цю церкву до Московського патріархату. Ну і багато інших таких от речей. Ну і взагалі я не поділяю оптимізму, який сьогодні звучить від деяких і засобів масової інформації, від моїх колег, стосовно того, що це революційний крок Української Православної Церкви на шляху до унезалежнення. Ну, по-перше, цей крок уже зроблений, знаєте, запізно. Якби би цей крок робився в 2014-му, чи там навіть в 2018-му році, напередодні отримання Томаса, то тоді можна було би казати. Хоча там, без сумніву, є позитивні зрушення, і вони стосуються того, що не відмовляються від діалогу і хочуть провести цей діалог, але пропонують умови, на яких цей діалог можливий, ну і виставляють ці умови і Вселенському патріарху, і ПЦУ, і владі, тільки на себе ніяких не покладають обов'язків. Тому, знаєте, цей такий діалог, запропонована логістика такого діалогу, викликають у мене дуже великі запитання. Значить, діалог означає, що це рівноправні суб'єкти перемовин, розмови. А якщо одні мають виконати якісь умови, а інші не виконують ці умови, ну, про який діалог ми говоримо. Але давайте подивимося. Знаєте, зараз так ситуація стрімко змінюється, що ще 26 числа ми думали, що це буде просто зібрання, а врешті-решт переросло в помісний собор. Ну, у мене теж є сумніви стосовно помісності і масштабу саме цієї події, як помісного собору. Тому що я дуже уважно вдивлялася в фотографії і майже не бачила там мирян. То як архірейський собор, Напевно, да. Але бачите, хотіли зразу придати тим рішенням, які прийняли, уже соборове значення, і ну, це означає, що треба виконувати те, що там не приймали.
До речі, роз'ясніть нашим слухачам і слухачкам оцю відмінність. Тобто, якщо йдеться справді про помісний собор, то які би ну або рішення якого масштабу зазвичай на таких заходах ухвалюють?
Ну, останній собор у цієї церкви відбувся у 2011 році. І, як правило, собори, по ідеї, мають скликатися раз на 5-7 років. Це залежить від того, як це прописано в статуті тієї чи іншої церкви. Ну, наприклад, Вселенська патріархія не збиралася там, я не знаю, там сотні-сотні років на свій собор. І тільки в 16-му році накриті нарешті зібралися. Кожна церква сама собі встановлює регламент і ритмічність таких соборів. Собори треба для того, щоб озвучити колективне рішення стосовно важливих питань і віросповідних, там обрядовірних, культових, адміністративних, організаційних і так далі. І в тому числі, до речі, це може стосуватися і політичної ситуації, в якій знаходиться зараз країна, церква. Ну от 11-й рік це був важливий дуже рік, він був ювілейним для цієї церкви, оскільки присвячувався значить, там річниці скликання Харківського собору і фактично виникнення цієї церкви. Тому давно вже назріла в цій церкві, я хочу сказати, потреба скликати такий помісний собор. Ну, вже війна триває у нас 9-й рік. Я думаю, що і в 14-му році такі виклики глобальні постали перед всіма. І треба було би зібрати такий собор. Ну, добре, що зараз, бачите, зібралися, обговорили. Але я ще раз хочу сказати, я хочу побачити, почути документи, де буде зафіксовано, що дійсно відбулася розмова про те, якою бути церкви після закінчення війни. Виклики є, відповіді нема. Думали, що дадуть на цьому помісному соборі. Я не почула. Можливо, вони там є в тексті, як то кажуть, в тих протоколах. Побачимо, значить, дочекаємося. Але я знов таки хочу сказати, я дуже чекала, що церква визначиться стосовно свого статусу. Вона визначить, який буде курс, стратегічний курс у цієї церкви. Ну, там засудили війну, тобто, виходить, що своїми постановами і рішеннями це тільки фіксується те, що давно треба було зафіксувати. А якогось такого, знаєте, перспективного бачення, ну, да, давайте проведемо діалог. Ну, діалог уже триває фактично 30 років в різних формах, то в позитивних, то в негативних. Ну, і що має бути результатом діалогу, скільки можна розмовляти. Є дуже конкретні виклики. Ви з Україною чи ви з Росією? От дайте відповідь на це запитання. Церква ваша буде і надалі, значить, тіліпатися в хвості Російської православної церкви, це все-таки стане актором суспільно-політичним, церковним, яка відновить свої взаємини із Вселенським православ'ям, тому що вони ж скопіювали рішення РПЦ і відмовилися від євхаристійного єднання із Вселенським патріархом, Олександрійською церквою. Тобто, де от той от план розвитку, план перспективної зміни в цій церкві, ну хоч би на найближчих 5-10 років. Я там цього не побачила.
Пані Людмило, у мене наступне запитання. Ви сказали, що ми маємо в цьому або в зміненому статуті, або в тих протоколах побачити якісь та зміни, або що якісь пункти там зникнуть. А ви можете нам розповісти, як там, власне, сформульована оця залежність та або ця підпорядкованість Російській православній церкві, або я не знаю, як там, власне, все це, знаєте, сформульовано? Як
би так, в старому статуті туди дійсно були внесені зміни, і центром цієї церкви замість Москви, як це було раніше, сьогодні написали Київ. Але, дивіться, там хоч і проголошено було про те, що УПЦ – це є значить, автономна частина, яка має своє самоуправство, свою ієрархію і так далі. Але при цьому говорилося про те, що Лише тільки через РПЦ Українська Православна Церква може здійснювати свій зв'язок і свої комунікації, свої контакти із іншими церквами Вселенського Православ'я. Тобто, ну, яка вона самостійна, якщо, як то кажуть, вона у Грецію, чи там у Сербію, або в Румунію, і в Польщу заїжджає не через наш кордон, а через Москву. Значить, ієрарх церкви, предстоятель цієї церкви, був членом священного синоду РПЦ. Всі важливі рішення мали благословлятися і прийматися і утверджуватися саме в Російській православній церкві. Ну, що значить самостійність в управлінні? Ну, да, наприклад, погодитися на призначення якогось парафіяльного священника, яких в Україні 12 тисяч, можливо, це і обтяжливо для Російської православної церкви, і не треба шуркати і дергати по таких дрібних питаннях, значить, його пресвященство, святість патріарха Кирила. Але, знаєте, вона якась закамуфльована, але все-таки прочитувалася оця от несамостійність у прийнятті рішення. А вся практика, давайте подивимося, існування цієї церкви, коли до останнього не було проголошено свою позицію стосовно війни проти твоєї країни. Ви ж всі українці, ви ж послухайте, як говорить предстоятель церкви. Типовий, як то кажуть, буковинський акцент. Він російською мовою говорить так, як ніби, я не знаю, йому огірка в рот засунули. Як? І то дуже цікаво. От прийняли постанову цього помісного собору. Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді. Не вбивай. І все. Чекайте, а ви що, не розумієте, що це війна проти Росії? Чому ви не засудили Росію як агресора, як ініціатора? Просто засуджуємо війну і висловлюють співчуття всім, хто постраждав на війні. Це означає, що вони значить, співчувають і тим бурятам, які сюди поприїжджали і повитягали звідси з України все, що можна, і тим гвалтівникам, які наших дівчат і, вибачте, наших немовлят гвалтували, і співчуття тим офіцерам, які розстрілювали в затилок наших мирних мешканців. Ну от, знаєте, якась недосказаність, якась така дивна позиція, така, знаєте, і нашим, і вашим. Якась така форма, ну, вже висловиться якось зрозуміло. Чи, наприклад, знов-таки пишуть, ми виражаємо незгоду з позицією патріарха Московського щодо війни в Україні. Яка позиція? Чому ви не написали, що позиція повної солідарності із політичними рішеннями Кремля і Путіна? Чому не написали злочинна позиція? Просто позиція. А якщо б, наприклад, патріарх мовчав і нічого не казав, значить, ви б не згодилися з тим, що він мовчить? Знов така, знаєте, ну от невизначеність, недосказаність якась, ніби три крапки поставлена після кожного із цього рішення. Ну, я ж кажу, що от доповнення до статуту, які саме, як ви переписали, я хочу бачити проект, чому ви не винесли цей проект на обговорення. У мене питання, чи делегати взагалі мали в руках цей документ. Я дивлюся по фотографіям, мені всі сидять, навіть ручки не мають, і блокнота якогось, щоб щось записати із того, що говорив їм предстоятель у своїй вступній слові своєму вступному. Зато я серед ієрархів церкви бачу диякона Новинського. Тобто я його получають.
Про нього запитати та.
Запитайте на здоровечко. Тобто, ви розумієте, це як не знаю, старшого солдата посадить серед генералітета. Ну, значить, зразу виникає питання, а що ж этот старший солдат? Чим же він взяв цей генералітет, що його урівняли, як то кажуть, права? Начепили на нього чорний клубок, от диякон новий з'явився. І це можна продовжувати. Мої запитання до тих інформацій. Знаєте, по-різному це можна читати. З точки зору значить, УПЦ, таких ортодоксалів, да, фундаменталістів, ну це прорив. І, можливо, дійсно
про їхню реакцію, пані Філіпович, про реакцію РПЦ хотіла запитати. Вона така, знаєте, дуже не, ну, тобто кілька заяв, які трошки між собою якби не
клеються. Да,
так. То одночасно вони нібито кажуть, що ця заява веде до розколу, і водночас кажуть, що взагалі це все ініційовано Держдепартаментом, а інші кажуть, що все зберігається, єдність зберігається і продовжує зміцнюватись. Ну, тобто чорне і біле водночас, так.
Значить, я чула коментарі двох, як то кажуть, представників цієї церкви. Це з одного боку митрополит Іларіон Алфеєв, який представляє зовнішню політику цієї церкви. Вона більш така радикальна, і він дав навіть інтерв'ю, і я це інтерв'ю уважно послухала. Ну, знов такі от розкольники, тобто, знаєте, звичайна для нас риторика, що єдина істинна церква – це українська православна, ми її не кинемо, вона буде розвиватися і отримати від нас допомогу і підтримку. І другий коментар був від Лагойди, тобто це людина, яка, зараз я вже не знаю, яка у нього офіційна посада, але яка є таким, знаєте, світським керівником секретаріату, я би так сказала. Тобто він слідкує за тим, що виходить, значить, із цієї церкви. Він менш радикально налаштований, і він каже, що ми поки, значить, дуже зрозуміли, але я думаю, що і для одного, і для другого рішення, які були прийняті, були дещо несподіваними. Хоча мені кажуть, що ніби все це узгоджено з московським патріархатом і, зокрема, з патріархом. І ці рішення, знаєте, так прописали, ті покинули кістку українському суспільству, а далі ми подивимося, як буде, і потім повернемося. Ми нікуди й не йдемо з вашого лона, але от нас вимусили обставини заявити те, що ми заявили. Але заявили ж, я сказала, дуже невизначено. Дуже, так, знаєте, подвійно. Тобто можна прочитати і так, і сяк. Тому я думаю, що там буде готуватися в Російській православній церкві офіційна реакція на те, що відбулося. Ну, але я собі можу уявити, які будуть, знаєте, ресурси кинути на те, щоб все-таки повернути Українську православну церкву від такого, знаєте, тільки наміру на самостійність. Тут можуть прийти і гроші, тут можуть прийти і залякування. От у мене є інформація, що є, значить, парафія, яка спочатку перейшла на ПЦУ, а потім повернулася в лоно у ПЦ. Ну, знаєте, за тиждень так змінити свої настрій дуже важко. Значить, уявіть, які були важелі впливу, якщо люди, значить, передумали. Спочатку вони хочуть незалежну церкву від Москви, а потім ми назад повертаємося до Москви. Будемо чекати більш ґрунтовну відповідь і реакцію від РПЦ. Але вона буде, без сумніву, негативна. Вони у ПЦ будуть триматися як вож за кожуха, і не відпустять вони цю церкву із-під свого впливу.
Хотіла я поставити одне запитання, але давайте спробуємо. Є реакція така розгорнута в кілька дописів архієпископа Чернігівської і Ніжинської Євстратія Зорі на оце офіційне повідомлення. От він каже, що це все, оцей собор, це спроба приховати, що це залишається, да, в юрисдикції Московського патріархату. І мені так стало зрозуміло, що якби був хоча б навпаки натяк на те, що вони хочуть до Києва, до ПЦУ, якийсь натяк на автокефалію, то це би було більш там промовисто. Тобто, насправді, отакі тези вони би показали, що ми рухаємося там геть від Москви, цитуючи Хвильового.
Ну, по-перше, жодного разу не згадано слово автокефалія. Розумієте, говорять про незалежність, про самостійність. Питання, незалежність від кого?
Ну, так.
Незалежність від Москви чи незалежність від Вселенського православ'я? Знаєте, вони рішеннями своїми дуже нагадують, ну, вони самопроголосили нібито незалежність. Але ви розумієте, що в канонічному праві нема такого статусу. Тобто церква живе за законами, які були прийняті ще на перших 7 Вселенських соборах. І така довільність, вона просто не передбачає, що ця церква потім увійде в канонічне поле Вселенського православ'я. За що, як то кажуть, гудили вони і автокефальну православну церкву, і Київський патріархат свій час. Саме за самопроголошеність своєї автокефалії. Чому так довго ці церкви добивалися, щоб їхню автокефалію признали, визнали, тобто легітимізували той статус, в який вони самі себе значить, ввели і проголосили? Ця церква що, хоче таким самим шляхом піти? Я думаю, що це зовсім не в їхніх інтересах, тому що вони тоді втрачають оцей статус канонічності. Тобто на сьогодні канонічною на нашій території українській є та церква, яка отримала томос від Вселенського патріарха, де прописане право нашої церкви на самокерування, тобто на автокефальність. І зрозуміло, що ні Москва, ні Вселенський патріарх УПЦ такий томос не видасть. У Москва це не зробить через ідеологічні переконання, тому що вона могла це зробити ще у 90-х роках, коли сюди приїжджав патріарх Алексій і видав оцю от їм грамоту на автономність і керування самостійне. А Вселенський патріарх це не зробить, тому що він порушить правила канонічні. І чи з ідеологічних переконань, чи з канонічних підстав, ця церква просто зависає у повітрі. Невідомо, чим вона буде. А от уявіть собі, що завтра, наприклад, уряд прийме рішення про зняття з реєстрації цієї церкви. І вона перестане бути, ну всіх мається на увазі парафії, і вона перестане бути юридичною особою. Ким вона буде? Вона буде що? Таким, знаєте, собі громадською організацією, яких тут в Україні тисячі і тисячі. Які вони будуть мати права, чи привілеї, чи якісь гарантії? Ніяких. Тобто те, що вони запропонували, це не, знаєте, не з думкою про майбутній статус своєї церкви. Цими документами абсолютно нічого не вирішується. Нічого не вирішується. А мене дуже, знаєте, порадував пункт, в якому вони написали, що вони приймають всі ті попередні рішення, які були прийняті від перших там скликань і так далі, і так далі. І я, знаєте, не полінилася, засунулася в рішення оцього останнього їхнього собору, який в 2011 році відбувся. Там так і написали вони: «Собор схвалює діяльність церкви» і так далі. Так читаємо, ще раз засвідчити це рішення 2011 року, нашу молитовну і канонічну єдність з Руською православною церквою, через яку Українська православна церква з'єднана з усіма помісними православними церквами. Послухайте, про яке відокремлення від Московського патріархату йдеться, коли пунктом 3 постанови помісного собору 11-го року прийнято, що канонічна і молитовна єдність з РПЦ. Ну та ви ж думаєте, що ви пишете на своїх, як то кажуть, прапорах.
Пані Людмила, у нас лишається буквально кілька хвилин. Я б хотіла коротко запитати вас наступне про якби реакцію вірян, громад як таких. Мені здавалося, що оскільки вони не чують навіть натяку на покаяння, зважаючи на відкриту агресію, на повномасштабну війну в Україні, і при цьому продовжують в лапках сварити і вимагати припинення захоплення храмів та ПЦУ.
Да, риторика стара, рейдерство, захоплення, незаконне і
що
так далі. Да.
Вони можуть самі якийсь цей низовий рух робити і взагалі якби, як вони на все це реагують і можуть відреагувати? На мовчанку, на невизначення.
Рух уже є. 400 парафій все-таки вийшли з-під юридичного підпорядкування Московської церкви і перейшли на ПЦУ. Але серед 12,5 тисяч парафій, порахуйте, який це відсоток, це капля в морі. І то зараз судові справи відкриті, є колосальні проблеми, повертаються назад і так далі. Взагалі паства абсолютно не підготовлена була своєю ієрархією для того, щоб жити в сучасних українських умовах. Вони весь ці 30 років були орієнтовані на те, що ми є братами з росіянами, що ми маємо оці ідеї руського міра сприйняти як свої дороговкази і жити у відповідності з цим руським міром. І ніхто в голову, знаєте, не вставив, що треба будувати свій український світ. І я навіть, от я ж кажу, що хожу по деяких парафіях, сільських парафіях, Послухайте, мене вражає, наскільки глибоко оці ідеї руского міра в'їлися в мозок і в печінку нашого українського народу. Я не знаю, скільки треба часу, щоб звідти то, знаєте, вичистити. Напевно, всіх клірингових кампаній не вистачить, щоб прочистити мозги. Але треба починати цю роботу, війна, треба розв'язуватися.
Війна і вся ця біда, вона, мені здається, має хоч потрохи, але, власне, просвітлювати та голови тих українців, які жили та, в цьому руському мірі і вірили в нього. Я вам дуже вдячна. На жаль, більше не маємо часу на розмову. Людмила Філіпович, релігієзнавиця, була з нами на зв'язку. А далі ми чекаємо, бачите, проєкту цього собору, які зміни там будуть прописані. Тоді, я думаю, ще буде важливо розмови і нагода поговорити, а далі в нас новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.